Orðskviðirnir, sjöundi kafli. Sonur minn, varðveittu orð mín og hugfestu fyrirmæli mín. Varðveittu fyrirmæli mín því að þá munt þú lifa og leiðsögn mína eins og sjáaldur auga þins. Bind þau á fingur þína og skráðu þau á spjald hjarta þins. Segðu við spekina, þú ert systir mín og kallaðu skynsemina vinkonu. Svo að þær varðveiti þig fyrir hinni framandi konu, hinni blíðmálgu konu. Út gluggan á húsi mínu skimaði ég milli rimlana og sá þar meðal sveinana ungan og vitstóla mann. Hann kom að götuhorni og fetaði leiðina að húsi hennar í rökkrinu að kvöldi dags miðja nótt og í nið dimmu. Kona gekk til mótsviðan, klætt sem skækja og undirförul í hjarta. Eirðarlaus óhemja er hún og hefst aldrei við heima. Hún er ýmist á götunum eða á torgunum og liggur í leyni við hvert horn, þrýfur í hann og kyssir hann og segir í blygðunarleysi. Ég átti að færa heillafórn. Í dag hef ég goldið heit mitt. Þess vegna fór ég út að finna þig, til þess að leita þín og hef nú fundið þig. Ég hef búið rúm mitt ábreiðum, marglitum ábreiðum úr egypsku líni. Myrru, aloe og kanel hef ég stökt á hvílu mína. Komdu, við drekkum okkur ástrukkin, njótum ásta fram á morgun. Maðurinn minn er að heiman, hann er farinn í langferð. Peningapingjuna tók hann með sér, hann kemur ekki heim fyrr en í tunglfyllingu. Hún tælir hann með fortölum og ginnir hann með blíðmælgi. Hann fer rakleiðis á eftir henni eins og naut á leið til slátrunar, eins og hjörtur sem anar í netið, uns örin smígur gegnum lifur hans, eins og fuglinn hraðar sér í snöruna og veit ekki að líf hans er í veði. Þér, yngismenn, hlýðið því á mig og gefið gaum að orðum mínum. Láttu ekki hjartað tælast á leið hennar, vilstu ekki inn á götur hennar. Marga hefur hún sært ólífis sári og fórnarlömb hennar eru óteljandi. Hús hennar er helvegur niður til heimkynna dauðans.